the voice of America.
መንግስቲ ኬንያ ነቲ ኣብ ዓለም ዝዓበየ መዓስከር ስደተኛታት ከም ዝዓፅዎ ክገልፅ ፀኒሑ እዩ። ኣብቲ መዓስከር ተዓቂቦም ዝፀንሑ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት መንግስቲ ነቲ መዓስከር ክዓፅዎ ምዃኑ ከም ዝገለፀሎም ይሕብሩ ኣለዉ። እዚ ድማ ኣብ መነባብሮኦም ዓብዪ ፅልዋ ከም ዘሕደረ ይሕብሩ። ኣብቲ መዓስከር ካብ ዝተዓቕቡ ኣስታት 300,000 ስደተኛታት ብኣሸሓት ዝቁፅሩ ኢትዮጵያውያን ከም ዝርከብዎም ተፈሊጡሎ። መንግስቲ ኬንያ ኣብቲ መዓስከር ንዘለዉ ሶማልያውያን ናብ ሃገሮም ክምለሱ ውሳነ እንተሕለፈ እኳ ትግባርኡ ንሽዱሽተ ወርሒ ምንውሑ ሓቢሩ ኣሎ። ሄኖክ ሰማ እግዚኣብሄር ንዘዳለዎ ዊንታ ክዳነ ክተቅርቦ እያ።
ኣብ ዓለም ዝዓበየ ዳዳብ ማእስከር ስደተኛታት ንኣስታት 300,000 ስደተኛታት ምዕቋቡ ካብዚኣቶም ድማ እቶም 12,000 ኢትዮጵያውያን ምዃኖም ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኮሚሽን ስደተኛታት ምሕባሩ ፍለጥ። ኣብቲ ማእስከር ዝተዓቕቡ ስደተኛታት ካብ ፕላስቲክን ቴንዳን ሓሊፎም ናብ ናይ ንግዲ ትካላት እውን መስሪቶም ይነብሩ። ኣብ ደገ ሃሌ ዝርከብ ማእከል ሓደ ናይ ኢትዮጵያውያን ቤት መግቢ ይርከብ። ኣብ 1990ታት ኣብ ሶማል ብዝነበረ ዘይምርግጋእ ካብ ሃገሮም ተሰዲዶም ኣብቲ ማዓስከር ዝተዓቕቡ ሶማላውያን ሎሚ ወነንቲ ኣውቶቡሳት፣ ቤት ንግድን ሆቴላትን ክኾኑ በቂዖም እዮም። ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ቋንቋ ሶማል ኣብቲ ማዓስከር ንዝነብሩ ስደተኛታት ኣዛሪቡ ነይሩ። መብዛሕትኦም ናብ ካኩማ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ክግዕዙ ከም ዝተነግሮም እንተኾነ ኣብቲ ቦታ ንመነባብሮ ዘድሊ ነገራት ከም ዘይተማልአ ይገልጹ።
በመጀመርያ ሁላችሁንም ሰላም እላችኋለሁ። እኔ የመጣሁት ከኦሮሚያ ክልል ከኢትዮጵያ ነው። አለማየሁ እባላለሁ። እዚህ ሪፊውጂ ከ2006 ጀምሮ።
አለማየሁ እባላለሁ። ካብ ኢትዮጵያ ኦሮሞ ክልል መጽኤ ኣብዚ ማዓስከር ካብ 2006 ዓመተ ምህረት ጀሚሮ ነበር ኣለኹ። መንግስቲ ኬንያ ነዚ ማዓስከር ንምዕጻው ዝወሰደ ውሳኔ ብዙሓት ስደተኛታት ሻቀሎት ፈጢሩና ኣሎ። መንግስቲ ኬንያ ሓንሳብ ክትኸዱ ኢኹም ይብለና፣ መሊሱ ኣይትኸዱን ይብለና። ንምኻድ ኮነ ተረጋጊእና ኣብዚ ንምንባር ኣይከኣልናን። ሕዚ እውን ድሕሪ 6 ወርሒ ከም ዝትግብሮ ሓቢሩ ኣሎ።
ኣብ ኢፎ ማእከል ስደተኛታት ጎደና ኦሮሞ ዝበሃል ኣብቲ ማዓስከር ብዝነብሩ ስደተኛታት ዝተሰየመ ቦታ ኣሎ። እዚ ቦታ ካብ ፕላስቲክ ብዝተሰርሑ ድንኳናት ዝሓዘ ኮይኑ ካብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ዝተሰደዱ ብሓባር ዝነብሩሉ ኣከባቢ እዩ። ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ዳዳብ ዝተዓቕቡ ተወላደ ኦሮሞ ወኪሌ ዝበሉ ብዛዕባ እቲ ኩነታት መንግስቲ ኬንያ ንሶማላውያን ናብ ሃገሮም ክምለሱ፣ ንዜጋታት ካልኦት ሃገራት ድማ ናብ ካኩማ ከም ዘቅዕዝዎም ይሕብሩ ኣለዉ ይብሉ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መንግስቲ ኬንያ ነቲ ማዓስከር ንምዕፃው ዘመሓላለፈ ውሳኔ ካብ ምትግባር ግዜ ከም ዝወስድ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ማዓስከር ዝበዝሑ ሶማላውያን ይነብሩ። መንግስቲ ኬንያ ናብ ሃገሮም ንምምላስ ፈቃደኛ ዝኾኑ ናብ ሃገሮም ዝምለስሉ መስርሕ እውን ከም ዝቕፅሎ ኣፍሊጡ ኣሎ።